Assalomu alaykum. Kimningdir ovozini qachon yaxshi eslab qola olamiz? Qachon u ovozni minglab ovozlar ichidan yaxshi ajrata olamiz? Qachonki o'sha inson bilan yaxshi munosabatda bo'lsak, tez-tez suhbatlashsak, sevsakkina ko'plab ovozlar ichidan o'sha insonning ovozini osongina farqlay olamiz. Bu o'sha inson ekaniga shubha qilmaymiz. Uning bizdan nima istashini ham bilib olamiz. Xudo bilan ham shunday. Agar Xudoning ovozini eshitmoqchi bo'lsangiz, u bilan yaqin munosabatda bo'lish lozim bo'ladi. Bu borada Iso Masihning mana bu so'zlari juda to'g'ri keladi. Men yaxshi cho'ponman. Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar. Ular ham mening tovushimni eshitadi. Iso Masih to'g'ri aytgan edi.
Har doim Xudo bilan birga vaqt o'tkazgan imonli Xudoning ovozini adashtirib qo'ymaydi. Bunday imonli albatta Xudoning tovushini eshitadi. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, Xudoning ovozini eshitishning biror bir qonun-qoidasi yoki formulasi yo'q. Uning uchun eng to'g'ri yo'l Xudo bilan birga munosabat qilishdir. Xudo bizdan aynan shuni istaydi. Xudovand muqaddas ruh orqali, kalomi orqali nima demoqchi bo'layotganini tushuntirib beradi. U orqali gapiradi. Uning ovozini eshitish yaxshi, ammo bundan keyin nima qilish muhimroq. Muso ham Xudoning ovozini eshitdi. Xudoning ovozini eshitgach, Xudo undan nima istayotganini bilgach, nima qildi? U Xudo bilan bahslashdi. Bu qaroring unchalik to'g'ri emas. Men sen aytgan odam bo'la olmayman. Sen istagan ishni qilishga kuchim yetmaydi deya bahonalar topdi.
Natijada esa Xudo Musoga Xorunni berdi. Xorunning aybi bilan esa oltin buzoq yasaldi. Xudoning g'azablanishiga sabab bo'ldi. Aslida xalqqa gapirish Musoning vazifasi edi. Xalqni Misrdan olib chiqish faqat Musoning ishi edi. Shomuil payg'ambar Musodan farq qilardi. U yoshligidan Xudoning ma'budida ulg'aydi. Xudoning ovozini eshitdi. Eshitib, undan nima talab etilayotganini bilib oq. Hech qanday savolsiz Xudoga itoat etdi. Shu zahoti itoat etdi. Xudoning irodasini bajardi. U haqida kalomda shunday yozilgan. Shomuil ulg'ayaverdi. Egamiz doimo u bilan birga bo'ldi. Siz ham Shomuil singari bo'ling. Unga o'sha zahoti itoat qiling. Shunda Xudovand sizga aytgan ishlarni amalga oshiradi. U sizning hayotingizda ishlaydi. Iso Masihning urug'lar haqidagi matal yodingizdami? Yaxshi joyga tushgan urug' unib chiqib, ko'p hosil beribdi.
Biz ham mana shu yerga o'xshagan bo'lishimiz kerak. Zero kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Agar sizda ham Xudoning kalomini bajarishga ishtiyoq ozgina bo'lsa ham bor bo'lsa, bajaring. Shunda siz bu ishtiyoqni mo'l ko'l olasiz. Xudo bilan birga ishlab, buning qanday ajoyib ekanini amalda ko'rasiz. Keyingi safar esa hech ikkilanmay bo'ysunadigan bo'lasiz. Agar Xudoning ovozini eshitib, uni amalda bajarmasangiz, hayotingizda samara bo'lmaydi. Hatto o'zingizda bor deb o'ylanganingiz ham tortib olinadi. Shuning uchun ham diqqat bilan Xudoni eshiting. U nima desa, hech ikkilanmay aytganini bajaring. Xudo hech qachon shunchaki zerikkanidan gapirmaydi. U sizga gapirgan ekan, bunda maqsad bor. Xudoning shu maqsadini u bilan birga amalga oshiring. Bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bu haqida ko'proq ma'lumot berishga tayyor.